كيف نقول انت ايه بالنسبة لي؟ ده انت عمري ونبض قلبي، وانت اغلى الناس عليا. حبيبي